Äripäeva raadio. Särtsakas tulevik. Energiapööret sinus aitab luua Tartu regiooni energiaagentuur.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on esimene saade saatesarjast Särtsakas tulevik, ehk saatesari, mis keskendub energiateemadel, ehk sisuliselt sellel, kuidas säästa energiat. Ehk kõneleme energiaagentuuridest, targalinna temaatikast, energiajuhtimisest, energiapöördest ning säästlikust planeerimisest. Ja esimene saade on selline sissejuhatav saade, kus räägime eelkõige sellest, mida pakub inimestele ja ettevõtetele energiaagentuur, samuti anname laiemat perspektiivi, mis on kirjas Eesti riiklikus energia- ja kliimakavas aastani 2030. Ja selleks puhuks on mul tänases saates külas Tartu regiooni energiaagentuuri tegevjuht Martin Kikas. Tere!
Tere!
Ning lisaks Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna strateegilise planeerimise juht Irje Möldre. Tere!
Tere päevast!
Ja mina olen Priit Pokk ja võibolla enne kui asume, siis räägime sellest, et mida kujutab endast ette siis energiaagentuur ja siis seda, et miks ta vajalik on, siis vaatame tematikale peale võibolla mõnevõrra laiemalt. Ehk siis teile mõlemale siis küsimus, et miks on põhjust üldse rääkida sellisest teemast nagu energiasäästmine?
Ja et... Ja alustades nüüd sellest otsast ära, et mis on energiaagentuur, siis Tartu regiooni energiaagentuur on üks mittetulundusühing. Ta on asutatud Tartu linna ja Tartu teaduspargi poolt. Tegevuses oleme olnud juba 10 aastat ja peaasjalikult on meie missiooniks viia tarbija ükskõik, kas ta siis on üksikisik, ettevõtte, organisatsioon või ka kohalik omavalitsus, oma energia tarbimisest nii-öelda tasakaalu seisundisse või et ta oleks teadlik, kuhu tema energia kaob ja millest on tehtud see energia või genereeritud, muundatud see energia, mida ta tarbib. Nüüd usun, et hiljem saate jooksul on võibolla rohkem võimalust rääkida ka energiaagentuuri tegevustest, aga nüüd selle küsimuse teise küsimuse juurde, et miks me peame säästma, No eks me teame täna väga selgesti, et kliima soeneb on üks teema kindlasti ja selle kontekstis on kõik oluline, et me suudaksime kuidagi jätta ka midagi, tarbida meie järeltulevatele põlvedele, aga teine võibolla rohkem inimesi ja organisatsioone ettevõtteid puudutav. Probleem on ikkagi see, et me peame olema nii nagu me tahame korda oma rahakotis ja oma tuludes-kuludes, nii me tegelikult peaksime korra looma ka oma energiatarbimises, et me peaks teadma ülevaadet, kuhu me kulutame energiat ja teisipidi, kui palju me tegelikult energiat ikkagi vajame.
Ma räägiks omalt poolt siis riigivaatest. Eelmise aasta lõpus pidid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid esitama enda riikliku energiakliimakava aastani 2030. Ja selle põhieesmärk on siis näidata teistele liikmesriikidele, mida me teeme siis enda energiakliimapoliitika täitmiseks. Ja see kliimakava koosneb siis põhiliselt eesmärkidest ja meetmetest. Ja kui nüüd minna selle energiasäästu juurde, siis riiklikus kavas me räägime energiatõhususest. Ja põhiline eesmärk on seal meil ikkagi seda energiatarbimist täna kasvu hoida sellel tasemel, mis ta on. Aga kui me vaatame ümberringi, kuidas me autostume, kui palju meil on erinevaid nutiseadmeid kasutuses, kui mitu televiisorit inimestel kodus on, et siis võib ennustada, et elektritarbimine järjest kasvab. Ja kui mõelda, et paljud autotootjad on lubanud ikkagi tuua turule uue põlvkonna elektriautod, siis me võime täitsa... Ja julgelt väita, et tulevik on elektri päralt. Et meie küsimus on nüüd see, kuidas elekter turule tuua võimalikult soodsa hinnaga tarbijatele. Et soovitan tutvuda riikliku energia kliimakavaga, nii et see on meie kodulehel olemas ja töö selles vallas jätkub. Mm-hmm.
Kuidas see nii-öelda energiakava nii-öelda kujundab päriselt inimeste elu siin Eestis, et mis rolli see mängib siin?
Põhilised eesmärgid, mis on kliimakavas toodud, on toodud kolmes valdkonnas. Laias laastus on see toodud kasvuhoonegaasidele, et me selle heidet vähendaksime. Eestil on täna kohustus vähendada aastaks 2050 80%. aga nagu me kõik teame, on Euroopa Liidus tulemas roheline lepe, mis tähendab kliimaneutraalse majanduse saavutamist. Siis selleks, et seda saavutada, nähakse kahte suurt blokki, on ühelt poolt siis taastuvenergeetika tulek, kasutusele võtt. Eesti on teinud arvutused, et meil oleks võimalik siis lõptarbimisest vähemalt pool aastaks 2030 taastuvenergiaga katta. See on siis 16 teravatt-tundi aastas. Ja teine suur blokk on ikkagi energiatõhusus, mis tähendab siis meetmeid hoonete rekonstrueerimisele ja märtsi kuuks valmibki meil hoonete rekonstrueerimise pikaajaline kava, kus siis vastavad arvutused tehakse, kui palju aastas nii inimeste endi poolt, aga ka riigil võimalik panustada on meie hoonefondi korrastamisele. Ja see töö on ikkagi lähtub igast ühest endast. Et kas ma tahan, et minu hoone eluiga pikeneks, mitte ainult energiatõhususe pärast, vaid ka selle pärast, et mul on hea elada siis. Ja mu kinnisvara väärtus on hoopis midagi muud, kui siis, kui see on rekonstrueerimata. Ja suur blokk on ka seal transportil, transpordienergiasäästul. Lisaks on metsamajandus, kui suure süsiniku sisuniku varu hoidja ja veel eraldi blokk on tööstusprotsessid.
Et kui siin väga palju räägitakse selles nende samade kliimaküsimustel sellist just põlevki poolt, ehk siis selline asi, mida nii-öelda üksikisiku tasandil väga noh, väiksed võimalused on nii-öelda muuta, siis üks selline suund, mida annab meil kõigil nii-öelda vaadata seda, et on üks on selline tarbimise vähendamine ja säästmine ja teine pool on siis selline, et vaadata üle seda, et kas minu kodu on siis piisavalt energiatõhus, kas võib nii võita?
Ja selleks, et nüüd energiatõhususe eesmärke täita, selleks peaks tõepoolest kõik tänased hooned saama siis teatud nõuetele vastavaks, et tuleks rekonstrueerida, see maht on tohutu. Et ma võin ausalt väita, et selles kavas palju põlevkivist juttu isegi eraldi ei ole, sest et tõepoolest need muud tegevused, kui vaadata kasvuhoonegaaside heite prognoose, saavad siin antud kümnendil palju määravamaks kui see, et meie põlevkivist elektri tootmine järjest ajas väheneb. Nii et need tegevused, kuidas me hooned korda saame, kuidas meie sõidukipark uueneb, saavad olema määravama tähtsusega järgmisel kümnendil.
Ja nüüd, kui me vaatame eks ju energia lõptarvija poole pealt, siis tõepoolest see energiatõhusus väga selgelt mängib ju tegelikult rahakoti peal ka. Ja siit kui Irja mainis ära, et meie elektrienergiatarbimine lähitulevikus ja tulevikus üleüldiselt tõuseb, siis tegelikult me peame nii-öelda nagu noh, vabastama natukene tarbimisresurssiga oma igapäevases elus, ehk siis tegelikult vaatama üle, kuidas ja mil viisil me elame ja saama siis natukene tõhusamaks oma eluviisidelt. Ehk et me lähme nii-öelda energiapöördesse lausa üksikisiku tasandile, et me peaksime vaatama ja tegema väikese revisiooni oma tarbimistes. Ja kui me vaatame ettevõtete osapoolt, siis loodetavasti juhtu seda hetke, kui me hakkame kilovattunni pärast nüüd võistlema ja sellega hinda üles lööma, et siit tuleb ka nüüd juurde see teine pool, et me suudaks siis asendada selle tänase põlevkivielektri võimalikult omamaise või siis ka hästi kiirelt ja taskukohaselt kätte saadava elektrienergiaga.
Kui reaalne see tänapäeval on, et noh, võtame kõik suugud taastuvenergia lahendusi arvesse?
Ühtpidi tegelikult on see võimalik saavutada mingi piirini, et Hollandi uuringute firma CE Delft on avaldanud uuringu paar aastat tagasi. See on nüüd Euroopa tasandil ja see on riikide kaupa välja toodud, kuid üldine selline potentsiaal on, et umbes 45%, 50% elektrienergiast, mis tarbitakse Euroopa Liidus lõptarbimisena, on tegelikult võimalik kogukondade või inimeste endi poolt siis muundada erinevatest allikatest.
Ja võibolla kui tulla veel kord tagasi riikliku kava juurde, siis meil ikkagi üks suur allikas, mida me näeme siin täna perspektiivis on meretuulepargid, et nendest on nüüd üks ja kui juba juttu olnud, et samas nende kõrval rääkides energiajulgeolekust, siis on äärmiselt tähtis, et meil ka koha peal on olemas võimsused. Me teame, et need tormised ilmu tuleb juurde, et kindlasti selliseid väiksemaid kodulahendusi, salvestusvõimalusi, et see on nüüd lähiaastate küsimus, millal meil need võimalused tekivad. ja see on, ma arvan, sama olulise tähtsusega kui see, et suured energiahiiud toodavad merele elektrit.
Ja et ma haaran siin jällegi sõnasavast kinni, et tegelikult ma tooks ühe dimensiooni juurde, et täna toimuv energiapööre ja nii-öelda selle kliimaenergia teemade populaarsuse tõus tegelikult avab ka paljud võimalused meie ettevõtete olla turul aktiivsed ja võib-olla see ongi üks võimalus Eestile, väiksele Eestile tegelikult, et ka tehnoloogia arenduses kui ka selles kliima ja energiamajanduses tervikuna haarata nagu tugevam roll ja teenida nii-öelda selle turu suurenemise ja turu pealt. Teine võimalus on muidugi see, et võimalikult palju võiksime koha peal tarbida ka need suured tuulepargid tegelikult võiks ju olla osaliselt või ka miks mitte täielikult ka kogukondade omandis, et tegelikult, et inimene ei võida mitte ainult säästes ja et ei jääks nagu selline toon, et ainult me peame nüüd kokku hoidma, vaid tegelikult see avab meile ju ka võimalused olla tootja ja miks mitte ei võiks ka meil olla selline kokkulepe, kogukondlik või ühiskondlik kokkulepe, kus nagu on seda mitmetes Euroopa riikides, kus tegelikult kogukonna kodanikud ise saavad aktiivsemalt osaleda energia tootmisest läbi siis ühistegevuse või siis läbi mingite muude regulatsioonide, kuid nad saavad nagu võita sellest energiatarbimise suurenemise pealt.
Mis on need siis võibolla takistused, mis praegu on siis energiaühistute loomisel nii-öelda probleemiks, et miks need ei ole tekinud siis?
No siin mõned aastat tagasi sai analüüsitud. Meil oli 10 poole pilootprojekti ja erinevates Eesti piirkondades, kus siis võiks öelda pooltel oli vedajateks kohalikud omavalitsused. Ja võibolla miks need piloodid kaugemale ei jõudnud, oli see, et meil ikkagi tuli nüüd see omavalitsuste liitmine peale. Et see näitab veelkord seda, et me ei saa tegelikult ka ainult kohalikul omavalitsusele loota, et inimesed, need, kes ütleme, need teised projektid seal kõrval olid, ei olnud niivõrd palju omavalitsuse peale lootmas, siis ütleme, need on võibolla isegi elujõulisemad, et need võimuvahetused, nad loovad vaakumi ja mingid protsessid jäävad seisma. Et see kogemus näitas seda. Ja miks neid ei ole rohkem tekkinud? Me hindasime potentsiaali. Kus on see põhipotentsiaal? Me nägime, et kõige lihtsam viis inimesi koos midagi tootma panna on ilmselt korteriühistud. Need ongi tegelikult, täna tegevad energiaühistud juba sisuliselt. Et neil oleks lihtne näiteks päikesepaneele nendale katustele panna, et seda potentsiaali võiks ja isegi peaks ära kasutama. Et ma usun, siin oskab Martin rääkida Tartu näitest, et see on selline positiivne kerge koht, kus saaks hakata kohe ilma igasuguste õigusnõuete muutmiseta toimetama.
Jah, tõepoolest, et tegelikult täna miski ju ei takista meil energiaühistute teket ja iretoodud näide, et korteriühistud on üks võibolla hea näide. Ütleme, et alustuseks on see hea näide, et tegelikult oleks väga kena, kui ka väljaspool korteriühistud tegelikult erinevad kogukonnad paneksid rahad seljad ja mõtted kokku ja moodustaksid energiaühistuid ja toodaks sellega kas enda tarbeks või siis ka võrku energiat. Aga nüüd Tartu näitest täpsemalt siis jah, Tartu linnas on mitme osapoole pealt üks Euroopa Liidu projekt, Smart and City, Targa linna projekt või Targa linna osa projekt, kuidas keegi on seda kuulnud, see on ajakirjandus mitmeid kordiga läbi jooksnud, kus siis üheks tegevuseks on hoonete renoveerimine koos tegelikult päikese jaamade paigaldamisega ja täna on valmimas kaks viimast maja, kokku saab siis 17 maja, kellel on siis 30 kuni 50 kilovatti võimsusega päikese jaamad katustel ja see on selline võibolla kõige massilisem hetk päikese jaamade loomisel, väike jaamade loomisel just, et kus siis korteriühistud otsustavad panna päikese jaamad peale ja muutuda nii-öelda tarbjast tootjaks.
Ja kui palju tänasel päeval on üldse sellised nii-öelda korteriühistud, kes ongi tuues näiteks siis nii-öelda panud nii-öelda päiksepaneelid omale katsule, et kas siis Tartus see 17 ongi selline, võibolla kas ainuksed näited või on ka teada ka laiemalt?
Neid on ikka teada laiemalt, et täpselt arvu ma ei oskagi praegu siin tuua, aga ma arvan, et neid on ikka 10 neid, kes on üle Eesti endale päiksepaneelid pannud ja kui me vaatame järjest rangemaks minevaid hoonetele esitatavaid nõudeid, siis uute hoonete puhul A-klass, eks ju, see A-klass ongi saavutatav tänu taastuvenergia tootmisele eelkõige või vähemalt on see üks odavamaid viise, kuidas seda A-klassi saavutada ja renoveerimise puhul küll ei olda nii ranged, aga selge on see, kui sa juba hoone renoveerid katused, et korda, siis on nagu mõistlik sinna panna ka paneelid peale ja hakata ise tootma enda kas või enda tarbeks, et see igal juhul säästab.
Kui rääkida laiemalt energiaühistutest, et kuidas see sisuliselt nii-öelda pihta peaks hakkama, et kes peaks võtma selle nii-öelda initsiatiivi ja mida see sisuliselt tähendaks?
Eks ta peaks nagu kõiga ühistuline tegevus peaks ikkagi hakkama inimestest endist, ehk et minu soov on midagi koos teha, aga siin on üks väike konks juures või õigemini väike nipp juures on see, et täna kui on mingil kellegil võimalik panna päiksepaneelid individuaalselt, siis ta teeb seda. Teine kord ei jagu võibolla raha ja võibolla ka on võimekus või tehniline võimekus väiksem, et siis on nagu mõistlik võtta punti, kas siis naabrimehega või rääkida oma kogukonnas või on olemas näiteks kogukonna hoone mingisugune, on see siis külaseltsi hoone või on see sotsiaalmaja või hooldekodu, kuhu nagu päiksepaneelid hästi peale sobituvad. Ja kohalikul omavalitsusel ei ole võibolla oma finanseeringu võimekust, et siis tegelikult võiks kogukond panna rahad kokku, osta need päiksepaneelid ja teenida endale tulu läbi selle, et ta tegelikult toodab oma hoonele elektrienergiat. Ja see on nagu üks lihtne viis. Mis täna on takistused? Takistused on olnud see, et meil ei ole seda harjumust, võibolla ei ole ka usaldust nii palju üksteise vastu, et hakata koos tegema. Teadmiste taha ei tohiks asi jääda, et siin on nagu meie agentuur võtnud endale väikeseks missiooniks või ülesandeks, et kui on tehniline või ka finantslahendus või ka lepingulised mured, et siis selle puhul saab alati meie poole pöörduda ja meilt saab nõu ja jõuga saame olla abiks tegelikult sellele, et need probleemid saaksid lahendatud või need takistuseks saaksid ületatud ja pigem on ainult nagu tahtmist vaja, et kui mõte on olemas, siis võib julgelt ka meie poole pöörduda.
Ja siin on kindlasti oleks positiivseks eeskujuks, nagu Tartus on ütleme selline lausa linnakvartali mõõtu arendus, et kui ikkagi need samad kohalikud omavalitsused, linnavalitsused võtaksid teha ikkagi ühe piirkonna, siis see on nagu positiivseks eeskujuks ka teistele, et siin mujad on olemas selline liikumine nagu energiapositiivsete omavalitsuste liikumine Euroopa Liidus, kuhu Eesti veel ei kuulu, aga sealt kindlasti saaks selliseid huvitavaid mõtteid ja näiteid ja praktikat, kuidas siis oma linnas mõelda selle peale.
Aga võibolla ka alati tuleb mängu selline teema nagu raha, et kui kallis sisuliselt on mingisuguste näidete põhjal, et kui palju nii-öelda kogukond peaks oma raha panustama sinna ja kui pika investeerimisperspektiiviga see on?
No kui me räägime täna päikesejaamadest, et sellest oskame kõige paremini rääkida, kuna sellega oleme me tegelenud ja kui teine võimalik variant on tegelikult tuulikud või jah, tuulikud, et tuulikutega oleme nagu vähem tegelenud, aga nüüd päikesejaamades siis ikka see on pikka aega mitmeid aastat olnud selline juba standardne ühik maksumus, et 1000 eurot investeeringud ühe kilovati võimsuse kohta. Täna on see hind tegelikult väiksem. Täna on 700-800 võibolla eurot kilovati kohta investeering, kuid see tegelikult peab ütlema, et see sõltub, kui suur on see jaam, ehk et mida suurem seda odavam ühikumaksumus tuleb ja teisipidi, kuhu see jaam tuleb, et kui see tuleb katusele ja tahab eripäras konstruktsiooni, siis ta tuleb kallim, kui ta on selline lihtne, kas maapinnale või ka lamekatusele paigaldatav, siis on ta selgelt odavam, aga ta võib jääda jah sinna 700-800 euro juurde kilovatt võimsust. Täna on veel soodne teha kuni 50 kilovattilisi jaami, olgu siin vahepeal ära öeldud sellepärast, et kuni selle aasta lõpuni on võimalik saada siis taastuvenergia toetust nendele jaamadele, kes on selle aasta lõpuga ühendatud võrku. See on siis 5,3 senti võrku müüdud kilovatt tunni eest ja seda 12 aastaks. Ja kui me räägime nüüd tasuvusest, siis tegelikult sellised paremad tasuvused näitavad ennast sinna 10 aasta lähedale. Kõik sõltub sellest tegelikult, kuhu sa suudad nagu realiseerida selle toodetud energia või muundatud energia. Kui sa võtad selle võimalikult palju oma tarbimise, siis see tasuvus on odavam või kiirem. Ja kui sa müüd selle puhtalt ainult võrku, siis see tasuvus on natukene pikem, aga ta jääb sinna 10-13 aasta vahele suure tõenäosusega, kui ei ole mingid eri lahendust tehnoloogiliselt. Ja see peaks olema selline piisavalt, noh, ütleme, keskpikk või selline hea investeering igale ühele, kellel on natukene kannatust, kuna tegelikult PV jaamade eluiga on ju selgelt üle 20 aasta. Ehk et tegelikult ütleme poole sellest maksad tagasi ja teise poole saad siis kasu. Nii võib nagu üldjuhul arvutada seda ja teine asja on see, et tegelikult ta ju hakkab tagasi tootma sisuliselt esimesest tootmise päevast, hakkab ta genereerima ju tegelikult sulle raha sisse.
Kui siin Martin tõi mängu, siis ka teatud sellised toetusprogrammid, et millised on võimalused üldse nii-öelda energiaühistul nii-öelda saada võib-olla taastuv energia siis nii-öelda lahenduste loomiseks?
No eraldinud spetsiaalselt energiaühistutele täna ma võin öelda veel ei ole meetmeid. Et tegelikult taastuvenergia direktiivi ülevõtmisel on taastuv energia kogukonnad täiesti eraldi teema, nii et nendega seoses tuleb meil eraldi arendustöid ja mõtlemisi veel on ees. See on tegelikult Euroopa Liidust tulenev kohustus, et liikmesriigis võiks ikkagi see koha peal tootmise osa kasvada. Aga siin me oleme nüüd läinud selle mitu kuud kestnud pilves ilma kõrval oleme nüüd väga päikese jutu peale ära läinud, et tegelikult, et siit ei jääks need valed asjad kõlama, et jah, see päike on meil võimalus toota ja olla niisugune kaasaegne inimene, siis tegelikult number üks tegevus on ikkagi see sama energiasääst ja energiatõhusus, et see hoone saaks korda, et ma oma sõidud läbi mõtleksin, et ma need tooted, mida ma ostan, kust nad tulevad, mis hinnaga nad tehtud on. Täna me teame, et põllumajandusel on suur mõju meie kliimale, lihasöömisel on suur mõju, et kõik sellised asjad enda jaoks läbivalt selgeks teha ja läbi mõelda ja et mis see on siis see, mis sinu jaoks on nagu kõige suurema mõjuga sinu puhul nii ettevõtjana kui võib-olla ka õpilasena, eks?
Jah, ja see seondub väga selgelt ka elukoha valikuga ja tõepoolest nende hoonetega, kuna hooned on üks ju kõige suurem tarbijagrupp või noh, ei saa öelda, hooned on tarbijagrupp, tegelikult hoonetest tarbitakse kõige rohkem energiat, mis meil täna on ja hoonetest tarbitava energia täna veel süsiniku heide on üsna suur. Et siin tuleb mängu nagu ühe inimese puhul kogu see mikrokeskkond, kus ta elab, et kui ta elab maal ja kasutab palju autot või ta elab linnas, eks, kus ta autot ei kasuta, siis need on nagu valikute kohad tegelikult ja need tasub ka nagu läbi mõelda tegelikult, kui oma elu sättida noh, pikema perspektiivi kui mõne aasta. Et siis tasuks nagu läbi mõelda sellised asjad, et või kui on hästi korraldatud ühistransport maal, ei ole ka ju tegelikult midagi väga eriskummalist ja sinna poole tuleks nagu püüelda, et siit on ka nagu see, on nagu üks oluline osapool kindlasti ka kohalikud omavalitsused, kes peavad panustama, ehk tegelikult tahan ma väga selgelt öelda, et me kõik kuidagi peame ühtpidi panustama, aga me ei panusta lihtsalt kellegi jaoks, vaid tegelikult me panustame ise enda jaoks ja see on tegelikult oma eluviisi selline noh, tasakaalu toomine keskkonnaga oma eluviisi, et kuidas viia oma eluviis vastavusse selle keskkonnaga ja teiselt poolt oma rahakotiga ja samas ei tohiks nagu tuleviku arvelt ka näpistada ja võt pigem selliste mõtete esile toomine on nagu oluline, et valiku teeb inimene alati ise, et meie siin tekitada riigi poolt eks ju mingisugune raamistik, kus ta saab mängida ja meie energiaagentuuri poolt püüame siis seda parimat teadmist edasi anda, et mis aitaks nii-öelda neid otsuseid teha.
Ja võib-olla kui veel rääkida toetustest, siis täna, mis on siis kindlasti keskkonnainvesteeringute keskuse kodulehel on erinevatele sektori turu osalistele on väga palju erinevaid võimalusi, siis üks puha kas siis energiasäästu või siis kasvuhoone gaaside vähendamisse, et seal täna need toetusvõimalused on täiesti olemas ja usun, et ka energiaühistu leiaks seal endale sobiva lahenduse.
Jah, kehtivad või ütleme olemasolevad skeemid on ise asi, kas nad on täna avatud kõik, et kui me vaatamegi seda, et hoonete renoveerimiseks eksju KredExi toetuskeem ei ole veel selle aasta oma avatud, küll aga ta kindlasti avatakse mingil hetkel ja seda tasub kasutada. Eelmine aasta näitas väga selgelt tegelikult, et see broneeriti või reserveeriti nii-öelda üle ja soovijaid oli kaugeltki rohkem kui täna tegelikult, kui raha oli, mis on iseenesest nagu väga, väga hea näitaja. Sellepärast, et hoonetega nagu mitmeid kordi oleme siin maininud, tegelikult tuleb tõsiselt tegeleda ja loodetavasti need toetuskeemid ka jätkuvad. Siis kui vaadata, kas kogukondadel otsede on toetus, siis iseenesest täna täna on olemas toetus, kui sa saad oma kodu renoveerida, aga sellist ühistegevuse jaoks väga toetust ei ole. Et siin jah, kui on tehnilised ja juriidilised küsimused, siis saame meie agentuuri poolt lihtsalt aidata.
Et kindlasti seda kompetentsi Eestis on nii Tartu kui Tallinna energiaagentuuride näol, aga kindlasti nüüd kuna on roheline leppe tulemas, et seda uut teavet tuleb niivõrd massiliselt iga päev peale sellist uusi lähenemisi, uusi märksõnu, uusi asju, mida me uurida, et siin kindlasti seda võimekust on vaja tõsta ja ka kindlasti seda muude riikide praktikat siia järjest tuua, et see on, mida energiaagentuurid täna teevad, et see on äärmiselt oluline, et kui vaadata seda eestlaste koos tegemise tahtmist, kui vaadata laulu või tantsupidu või kui on vaja mõne tehase vastu ühiselt astuda või siis on vaja RMK ka seal arutada, kus ja kust maalt see raie toimub, et tegelikult eestlastel seda koostegemise tahtmist on, et võibolla siin ongi see asi endale selgeks teha, et miks see hea on ja et ta tegelikult on ka rahaliselt tasub lisaks sellele, et ma võibolla tegelikult maailma päästan. Kuigi, kui vaadata seda globaalseid näitajaid, siis selle globaalse seisundi võtmes on Euroopa Liit selline tubli usim pioneer, kes proovib teisi mõistusele kutsuda, et püüame kliimaneutraalseks saada ja teadvustame, kus me elame ja see planeedi loodus on meie tõttu ohus, siis on tegelikult ju oluline mitte niivõrd need protsendid ja näitajad, vaid see arusaam, et iga üks loeb.
Jah, ja täiendavalt juurde veel see, et kui muu maailm jah, tegutseb oma soodu, et kas meie väike Eesti ja veel väiksem mina ise, et kas ma nagu suudan kuidagi panustada, et kas sellel on nagu pointi või mõte, et ikka on sellepärast, et ega oma kulusid kontrolli alla tahame naguni saada. Et see on nagu üks asi. Et me tegeleme ju oma kulude tuludega ja seda me tahame naguni saada. Ja teine asi, et püüame leida selle võimaluse, kuidas võita pigem sellest liikumisest, mis praegu toimumas on, et kuidas kas siis osaleda ise aktiivselt energiaturul, osaleda tehnoloogiate väljatöötamisel, osaleda erinevates projektides, et need on need võidukohad tegelikult, kus me saame nagu nii ennast teostada, kui ka tegelikult, noh, miks mitte ka oma jõukust genereerida.
Ja kindlasti teisalt ka oma positiivsed näiteid siis teiste riikidega jagama, et tegelikult selle Euroopa Liidu selline tore, kaasnev, positiivne külg on see, et riigid väga aktiivselt suhtlevad ja räägivad, kellel midagi head või kellel midagi vähem head on, et seal teistest õppida ja näha seal tõesti neid võimalusi, et meil on mida näidata, et iga kord, kui me räägime näiteks sellest samast KredExi toetusest, siis kõik kuulavad, on üllatunud, kas tõesti selline asi on võimalik, et tegelikult meil on positiivseid näiteid ja me oleme tegelikult ka oma energia eesmärkide ja ka kasvuhoonegaaside eesmärkide täitmise poolest juba täna esirinnas Euroopa Liidus.
Ja tõepoolest KredExi toetuskeem on olnud tõeline edulugu Euroopas ka ja see on väga hea näide sellest, kuidas tegelikult ka meie saame oma nii-öelda teadmussiiret edasi teistesse riikidesse viia.
Ja võibolla lisaks veel selle ühe olulise teema, mis siin nüüd kindlasti lähikuudel veel kajastamist leiab, on, kui te enne küsisite põlevkiviga seoses, siis ikkagi praegu Euroopa Liidu ettepaneku kohaselt tuleks siis teha fossiilse kütuse kaevandamisega või ütleme tootmisega seotud alale siis eraldi territoriaalne plaan, kuidas siis seda piirkonda just sotsiaalmajanduslikus võtmes aidata nagu sinna uude majandusse nii öelda, et see põlevkivi ei ole jäetud kuidagi üksi ja kindlasti on meil see jätkuvalt võimalus tuua riigile lisaraha selleks, et neid kõik imelisi asju teha, et täna on ta ikkagi meile väga suur maksutulu riigile.
Aga teeme siin kohal väikese pausi ning jätkame sellisel teemal nagu milliste probleemidega energiaagentuur kokku puutub pärast pausi.
Äripäeva raadio.
Ja jätkub saade nimega Särtsakas tulevik. Tänases saates räägime energiasäästmisest ja külas on Tartu regiooni energiaagentuuri tegevjuht Martin Kikas ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna strateegilise planeerimise juht Hirje Möldre. Ja nagu siis saate esimese poole lõpus lubasime, räägime nüüd sellest, et milliste probleemidega puutub kõige enam kokku just siis energiaagentuur. Eks siis mille osas vajavad siis nüüd ettevõtted ja inimesed siis abi teie käest, et mille osas konsultatsioon?
Mm-hmm. Ja nagu siin juba tegelikult eelnevalt ka mõningaid niivisi puudutatud sai mõningaid teemasid, siis jah, et meie energiaagentuur tegutseb sisuliselt kõikide teemadega, millega lõptarbe kokku puutub. Ehk et energiatõhusus, energiasääst, taastuvenergia tootmine, koostöö, erinevate huvigruppide teadlikuse tõstmine, informatsiooni levitamine. Ja just see viimane informatsiooni levitamine võib olla see peamine asi, sest me tegelikult igapäevaselt anname mingid konsultatsioone. Et need konsultatsioonid, kui nüüd üksikisiku tasemelt, siis kui on renoveerimise hooaeg nii-öelda või renoveerimise toetus, skeem on lahti, siis on nagu rohkem renoveerimise alased ja nõu küsimust, et kuidas ma peaksin alustama, mis oleks nagu järjekorras õigem teha, mis mitte. Kuidas ja mis tasub teha, et kas näiteks isegi sellised küsimused, et kas tasub nagu KredExi toetust võtta, et võibolla need nõuded on liiga kõrged, siis meie püüame seal nii-öelda maandada neid pingeid ja püüame näidata erinevaid lahendusi, mis täna on Eestis juba olnud, sest meil tegelikult on ju umbes pari tuhande hoone ringis on täna renoveeritud ja seda kogemus tegelikult turul on, et siin saame appi tulla küll korteriühistutele. Nüüd teine osa küsijaid on eramaja omanikud eelkõige ja võibolla need korteriühistud, kes kurdavad tõsi, jah, sellist kurtmisi meil on, kes nagu ei küüni KredExi toetusi või ei küüni renoveerimiseni sellepärast, et nad ei suuda katta seda oma osalust, nad lihtsalt asuvad sellises kohas, kus kinnisvara hinnad ei ole nii kõrged, et nad saaksid pangast toetust renoveerimiseks selle ülejäänud osakohta, mida siis KredExi toetus ei kata. Teatavasti KredExi toetus katab ju alates 30-50% sõltuvalt asukohas siis renoveerimise kulud. Ja võt need kortermajad, need ühistud või ka eramajad, siis üks rida küsimusi puudutab, kus leida raha. Ja noh, kui raha nii-öelda kohe korraga abiraha või toetuskeeme pakkuda ei ole, siis tuleb hakata mõtlema tegelikult, millises järjekorras ja kuidas seda renoveerimist teha, et seda nagu pika aja peale jaotada, sellepärast, et ega teist varianti ka pole, et renoveerida on vaja, kõige mõistlikum seda on alati teha loomulikult korraga, aga kui sa korraga ei saa teha, siis on tähtis selline järjekord, et sa ei pane ennast nii-öelda lukku ei rahaliselt ega ka tehniliselt. Ja võt selline nõu on siis järgmine või selline probleemide rida on, See järgmine ettevõtete poole pealt rohkem tahetakse, tegelikult pöördutakse kas mingisuguse auditi uuringu tegemise osas, et õigemini tahetakse teada, kus on nagu, et kokkuhoiu kohad. Et see tegelikult huvitab kõiki, tegelikult sõltumata sellest gruppis, kuhu ta kuulub või valdkonnast, et kõiki inimesi tegelikult ettevõtteid, organisatsioone omavalitsus huvitub, kuhu kulub see energia või kus on kokkuhoiu kohad, kus saaks veel kokku hoida, kui see ei ole juba saavutatud, eks ju see maksimaalne kokkuhoid. Või noh, alati peab muidugi maksimaalne kokkuaeg olema ka saavutatud selles mõttes, et kuskil on mõistlikuse piir. Ja võibolla kolmas teemade blokk, mis on, puudutab kohaliku omavalitsusi ja seal on ka teemade ringi natukene laiem, alates siis jällegi nende endi hoonetest tänava valgustus kaugküte, lõpetades tegelikult ka planeeringutega, et me oleme teinud siin mõnedel linnade kui oleme jälile saanud, et üldplaneeringud on koostamisel, kusjuures nüüd valdade või omavalitsuste liitmisega on ju uued planeeringud kõigil koostamisel, siis siin tahaks nagu rõhutada, et kindlasti nii kliima kui ka energiateemad võiksid üldplaneeringus olla kajastud nii palju, kui nad on asja kohased seal ja vastava käsiraamatugi oleme meie koos Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi ehitusosakonnaga tegelikult välja annud aasta-poolteist tagasi, kus siis on nagu toodud välja ära need punktid, mida üks omavalitsus oma planeeringutes võiks käsitleda ja määratleda, et näidata ära selles jätkusuutlikuma arengu suunas oma areng. Ja loomulikult on ka selline kompetentsi tõstmine või kompetentsi vahetus tegelikult võiks öelda, et tänu sellele, et meil on nagu olemas võrgustik, siis me saame tuua erinevad spetsialiste ja teine pool, mida meie nagu eelkõige ootame nii-öelda nagu oma klientidelt või siis lõptarbijatelt, tihti me otsime tegelikult neid kohti, kuhu mingit teadmist tuua või kus mingit teadmist rakendada, et kuna me ise ju ei oma mingit pinda maja ega ka objekti mingisugust, mida siis parendada, siis me tegelikult otsime alati koostööpartnerid Eestis, et kuhu siis selle projekti kaasabil midagi toredad rajada. Ja siis aegaalt pöörduvad omavalitsus meie poole ka sellega, et vaadake, et meil on selline mure, et kas te saate nii-öelda aidata, et võib-olla läheksime koos kuskile Euroopa Liidu projekti ja küsiksime sealt raha. Kuna meil see kogemus on täna olemas, kuidas seda raha küsida, siis seal me saame ka aidata kaasa. Et see on võib-olla see probleemide ring.
Võib-olla siit täiendaks seda punkti, et kui praegu kohalikud omavalitsused koostavad siis uusi üldplaneeringuid, siis head kolleegid Keskkonnaministeeriumis on praegu just ettevalmistamas meedet just kohalikele omavalitsustele energia ja kliimakava juhendi koostamiseks, et põhimõtteliselt kava koostamiseks, et selle mõte on see, et siis kohalik omavalitsus mõtleks oma arenguplaanide juures läbi ühelt poolt nii energiasäästu, kütusesäästu ja võib-olla ka siis biokütuste kasutusele võttu, elektritranspordi, Kuressaares on siin suured uued gaasibussid ja mujal linnades, et kõik selle kõrval mõtleks ka läbi lisaks kliimamuutustest tuleneda võivate kulude teema, et kliimasoojenemisega, näiteks energeetikale on väga oluline puiduressurs, kuidas me selliste ilmadega selle ikkagi metsast kätte saame, et see võib tekitada jällegi hiljem mõjusid kas või soojuse hinnaleks. Et need nüansid mõtleks läbi, et võib-olla just üldplaneeringu koostamise etapis oleks mõistlik ka selles võtmes mõelda ka need energia- ja kliimateemad üle koos planeeringu koostamisega eriti, kuna on võimalik siis kevadel sellist toetust saada ja siis vastavat juhendit.
Mart mainis, et kui kohe jõua nii-öelda kõik nii-öelda valmis teha, noh, rahalised piirangud on sellised, et tuleks võib ka nii-öelda tükeldada nii-öelda projekte, et kas on mingisugused näiteid, kuidas seda on tehtud, et millest on pihta hakatud näiteks?
Jah, on küll, et eks selline üldlevinud täna tegelikult on, et võiks teha nagu kõigepealt karbi korda ja noh, uued aknad on nagunii vahetatud, see on juba tehtud ja väga pool. Ja see uus akende vahetus või karbi korda tegemine tegelikult kohe tekitab uue ventilatsiooni küsimuse. Et võib-olla on märksa nagu mõistlikum alustada hoopis tükis võib-olla, kui on olemas mingi ventsüsteem, siis selle ventsüsteemi korda tegemist ja küttesüsteemi korda tegemist, et need olemasolevad tehnoloogilised süsteemid saaksid võimalikult optimaalsete korras tööle. Ja siis mõelda nende väljavahetamisele. Et selles mõttes, et tõsi jah, kui maja ei ole ära renoveeritud, aga sul see küttesüsteem vajab renoveerimist ja sa renoveerid ära, sa dimensioneerid küll natukene üle, aga sealt tuleb see kadu on tegelikult väiksem kui see, kui sa teed endale hästi kinnise karbiga maja ja pärast ei ole sul tagatud sisekliima. Sealt tegelikult me alati unustame ära selle, et ega energiasääst ei ole lihtsalt eesmärk oma ette. Energiasääst on ikkagi, käib alati koos sisekliimaga ja ta ei tohi käia sisekliima arvelt. Ehk et see nii energiatõhusus kui ka energiakokkuhoid ei tohi mõjutada meie tervist. Nii palju, seal peab nagu pidama piiri, et sellega ei maksa minna nii-öelda väga absoluutseks, et eesmärk oma ette. Ja seetõttu on see sisekliima tagamine võib-olla kõige olulisem ja läbi just esimese sammuna läbi tehnosüsteemide küttevent, et läbi nende süsteemide me suudame tagada endale hea sisekliima ja siis jõudu mööda hakata siis maja soojustama. Tegelikult, et see on võib-olla see õigem järjekord.
Aga kui rääkida selle kogu asja mõttest, ehk siis nii-öelda energiasäästust, kui palju siis selle puhul on nii-öelda reaalsed võidunumbrid?
No eks need võidunumbrid on natukene erinevad. Et kui me vaatame soojusenergiat, siis läbi täisrenoveerimise tegelikult soojusenergia kokkuhoid on võimalik saavutada seal isegi võib-olla 60% suhteliselt, niiviisi normaalselt, võib-olla mõni isegi 70% kokkuhoidu. Ehk siis see on üsna tuntav. Kui me nüüd vaatame elektrienergia poole pealt jällegi, siis elektrienergia kokkuhoidu tihti ei pruugi tulla, sellepärast, et täna on paljudes kortermaad, kui me räägime nüüd kortermaade puhul eriti just, siis paljud kortermaad on ilma sisekliima, ilma korraliku sisekliimata ja tänu ventilatsioonile tagatakse see sisekliima sellega tegelikult elektrite arvimine natukene tõuseb, aga nad ei ole samas proportsioonis, et 60% sooja kokku ja 60% elektrit tõuseb, vaid pigem ikka ebaproportsionaalselt, et kokku on nii energia sääst olemas kilovattundides, megavattundides, kui ka tegelikult tihti on ka rahaline sääst olemas.
Aga selle puhul võib ka väita seda, et lisaks nii-öelda rahaline mõõde on ka siis nii-öelda tervisesääst nendel kogu selle energiasäästu projektidel.
Jaa, pigem tervise võit ja see on tegelikult no iga väga, väga, väga oluline, väga, väga suur, et see on ikkagi võrreldamatu.
Üks võibolla selline väide on, mida ma no, ise olen täheldanud ja mis ka paistis vastu siis nii-öelda sügisel avaldatud Stockholmi keskkonna instituudi siis raportist, kliimaraportist oli see, et korter ühistute puhul on, paistab nii-öelda parem siis kui eramajade puhul nii-öelda kui rääkida renoveerimisest. Kas te nõustute sellega väite või mitte? No kas või kui linnades ja maal ringi käia, siis paistab vastu, et kortermajad on renoveeritud, aga eramajad no, tihti lugu võibolla ei ole.
Noh, see on nii ja naa tegelikult. Iseenest tegelikult see paistab silma küll, kui me räägime niiviselt, kas paistab silma. Sellepärast, et tüüpiliselt tänu sellele, et nii hea toetus käib meil olema, siis kortermajad renoveeritakse tervikuna. Ja see tegelikult paistab väga hästi silma. Majad on suured, nad on renoveeritud tervikuna. Individuaalmaja omanik tasapisi pigem teeb niiviselt samm-sammult oma renoveerimist. Ta nagu ühe korraga väga palju ära ei tee. Ja kuna puudub ka samas suurusjärgus toetuskeem, siis on selge, et noh, nad ei jõuagi seda niivisi teha. Täna tegelikult peab tõele olema, KredEx toetab ka individuaalmajade renoveerimist muidugi.
Mm-hmm. Mis mastaabist me üldse räägime samas hoonet võtmes, et kas Eestis on siis vaja nii-öelda umbes mingi tuhakond hoonet renoveerida 10 000, 100 000 ja nii edasi? Kui suurest mastaabist me räägime?
Jah, Eestis on umbes natukene üle 20 000 kortermaja. Individuaalmajad arvu ma kahjuks oska öelda, aga ma arvan, et neid võib olla isegi rohkem. Aga kortermaja on üle 20 000 ja erinevad uuringud ütlevad, et seoses sellega, kui meie rahva arv jätkab sellist langustrendi ja väiksemad kohad jäävad tühjaks, kui nad jäävad muidugi sellisel eeldusel, siis võib juhtuda, et ütleme üks neljandik, võibolla isegi kolmandik hoone fondis kukub välja. Noh, mida ei tahaks küll väga loota, üks neljandik tegelikult võibolla isegi päris selline reaalne tulem aastaks 2000, võibolla mingi 40-50, aga suurusjärgus 15 000 hoonet tuleb ikkagi varem või hiljem meil suure tõenäosusega ära renoveerida. Kui me pool sellest hoonefondist, et umbes 10 000 kortermaja suudame ära renoveerida, me oleme ka hästi tublid. Täna on KredExi toetuskeem kehtinud umbes 8-9 aastat ja umbes paar tuhat hoonet on renoveeritud. Ehk siis see tempo pole sugugi mitte see tegelikult, mis ta võiks olla. Tempo peaks olema natukene kiirem. Aga vaatamata sellele tegelikult need paar tuhat renoveeritud hoonet juba annavad väga suurt mõju ja nad on ka väga heaks selliseks näiteks tegelikult teistele. Ja võibolla ka annavad väga heaks selliseks õpikohaks, millised vigu vältida.
Te mainisite seda, et energiaagentuur on tegutsenud 10 aastat. Kui vaadata nüüd ajalises perspektiivis tagasi, et mis muutused on kogu selles tematikas läbi käinud? Et kas praegu olukord parem kui 10 aastat tagasi või mitte?
Oluliselt parem. Jah, oluliselt parem. Ma mäletan seda, et kui me alustasime, siis meie põhiteema oli esiteks omavalitsuste energiajuhtimine nii-öelda või siis seal energiakavad ja tegelikult tookord oli üldse andmete kätte saadamise küsimus, et kuidas me üldse saaksime alustada, kas meil ongi mingid andmed olemas. Täna andmetega nii väga pole küsimus selleks, et me enam ei vaidle sellel, kas andmeid on vaja, me teame, et neid on vaja, nende kätte saadavus on täna probleem. Nüüd teine pool on tulnud sellest, et tegelikult siis kohe, kui energiaagentuur ka tuli, hakkas ka selline renoveerimine tasapidi tulema ja ma mäletan, kui me käisime üsna palju seal Lõuna-Eestis läbi korteriühistude koosolekud ja just kui pidime veenma korteriühistud, et vaadake, täna on teil olemas riigipoolne toetus, olge hea, kasutage see ära, iga protsent, mis te saate tegelikult toetust, on ju puhas võit, siis kui me vaatame eelmist või üleelmist aastat, siis tegelikult joosti toetusele tormi, sul ei ole vaja enam veenda, et kuulge, täna on võimalik saada, toetust kasutatakse ära, oleks ainult teda nii palju.
Te mõlemalt olete maininud sellist sõna nagu kohalikud omavalitsused. Miks nemad on siis sedavõrd võtmetähtsusega?
No jah, kuna meie oleme kohalike omavalitsuste energiaplaneerimisega tegelenud, siis me näeme nagu seda asja, et ühelt poolt täna tänuväärselt majanduskommunikatsiooniministeerium sätib mingisugused raamid, nii seaduslikud raamid kui ka siis rahastamisvõimalused ette. Et mingid poliitikad pannakse paika riigitasandil. Pikka aega tegelikult 10 aastat tagasi sellised poliitilised suunad ja ka võibolla nii tõhususe kui ka keskkonna eesmärgid puudusid. Täna on need meil tegelikult ju olemas ja on ka vastavad nii-öelda võimalused loodud. Täna on järjekord nii-öelda omavalitsuste käes, et noh, me ikkagi nagu oma agentuuris aegalt räägime, et tähtis on, et avalik sektor, ükskõik on see siis riigi või omavalitsektor, ei segaks selliseid protsesse, mis puudutavad siis kas kliimaleevendamist, kliimakohanemist või siis kitsamalt öeldes mingit energiasäästu või energiaga tegelemist. Et, ja see tõttu on nagu tähtis, et omavalitsuse territooriumil suudetaks vaadata seda omavalitsust tervikuna ja tervikuna mitte nagu territoriaalses mõttes ainult nagu üldplaneeringu mõttes, vaid ka tegelikult tervikuna nagu sotsiaalses mõttes, et see tegelikult on ju omavalitsus koosneb ju mingist kogusest rahvast. Mingist kogusest kodanikest. Ja võt selline, kellel on erinevad soovid, erinevad nõudmised, võib-olla erinevad ka võimalused ja võt omavalitsus võiks oma planeeringutes, ma ei mõtle nüüd ruumilist, vaid pigem strateegilist planeerimise poolt, et ta võiks ikkagi mõelda ja peakski mõtlema tegelikult, kuidas koos kogukonnaga, koos selle elanike kodanikega tegelikult oma tuleviku kujundada.
No võib-olla täiendaks siit poolt seda momenti, et see kohalik omavalitsuse eeskujust ja mõtetest ja vedamisest ja suhtumisest kindlasti saavad ka siis innustust lisaks siis võib-olla nüüd korteriühistutele kindlasti ka ettevõtted, et meie oleme energiakliimakava koostamises kaasanud nii kohalike omavalitsusi kui siis ka ettevõtete ühendusorganisatsioone, et just seda sidet nagu tugevdada ja koos ühes suunas inimesed saaksid mõelda ja seda tulevikku kujundada. Et ta on nagu selline liit ja nende erinevate sektorite kokku tooja ja nendele sellise tõuke andja ja võib-olla kasjade selgitaja, et miks seda kõike ikkagi vaja.
Jah, et kui eks ju vastutus nii-öelda tuleviku kliimaast on meil kõigil, siis võiks olla ju ka seda rõõmu, et me saame oma tuleviku kujundada kõigil.
Kui minna kaks mastaabi aste kõrgemale, ehk siis kui rääkida sellist nii-öelda laiema perspektiivi, ehk siis rahvusvahelist perspektiivi, siis energiaagentuuri poolt olete rõhutanud väga, väga tugevalt seda, et oluline on rahvusvaheline koostöö. Miks?
Ja seda päris mitmes aspektis. Et täna energiaagentuur, nagu ma alguses mainisin, siis meie põhirahastusallikas ongi rahvusvahelist projektid ja tänu sellele on jõuab meile ka üsna palju rahvusvahelist teadmist. Ja siin on nagu kaks suunda, et üks suund on see, et me tegelikult võiks seda parimaid praktikaid, noh, see on siuke kõla projekti sõna, parimaid praktikaid tegelikult tuua Eestisse ja tänu sellega kiirendada nii-öelda nagu meie protsesse, tänu sellele, et me ei peaks enam kordama vigu ja võtama ainult parima üle, aga teiselt poolt tegelikult see rahvusvaheline mõõde annab meile võimaluse ka Eesti praktikaid välja viia, nagu me siin natuke aega tagasi mainisime KredExi head näidet ja siin on ka palju muid näiteid tegelikult, kus tegelikult me anname võimaluse Eesti ettevõtjatele minna ka välja.
Aga kui rääkida konkreetsemalt näidetest, kas oskate tuua mingi Euroopas mingid häid näiteid, mida võiks nagu ka siis lokaliseerida ning Eestis kasutusele võtta?
Kui me nüüd pehme poole pealt võtame või siis nagu strateegilise planeerimise või ka siis energiakavade poole pealt, siis tegelikult need samad kohalike omavalitsuste energiakavade, need ei ole väga levinud meil. Et oli mingi buum, kus me tegime neid sellepärast, et saada mingid investeeringu toetust ja kaugküttekavad on meil Eestis vägagi hästi käima läinud. Aga omavalitsuse tasemel võt selline pikaajaline vaade või ka keskpik vaade, 5-6-70 aasta vaade, tegelikult energia või kliima koha pealt puudub ja siin loomulikult lähiajal on ka Eestis tulemas erinevaid nii juhendmaterjali, mida Irja ka mainis ja võib-olla ka toetuskeem. Et see kindlasti, kuidas mitmed linnad, noh, sajad, isegi tuhanded linnad tegelikult tegelevad kliimategevustega ja energiategevustega üsna aktiivselt, on väga hea nii-öelda eeskuju ka meie Eesti linnadel, kui me võtame linnapeade pakti, seal on 9000 linna liitunud, üle 9000 linna, siis kui me oleme küsitlenud neid linnud, noh, mitte neid kõiki, aga nendega, kellega oleme kokku puutunud, et miks nad nagu seda teevad, siis nad ühe poolega ütlevad ära, et esiteks on see nende kogukonna soov olnud. Eks? Teine on see, et nad tegelikult väga selgelt täna tegelevad oma koha marketingiga, ehk nad tegelikult müüvad kui head elukohta, nad müüvad ennast kui head ja säästlikku piirkonda, kuhu tulla. ja kasutades ära just nimelt kliimaenergia poliitikat selleks, et tekitada nagu konkurentsieelist nii oma ettevõtetele kui oma kodanikele. Ja miks mitte ka Eesti linnadel omavalitsustel tegelikult selliseid võimalusi ära kasutada. Kui me nüüd vaatame tehnoloogia poolt või ütleme mitte pehmed poolt, siis arendusorganisatsioone, ülikoole on ju tegelikult üle Euroopa hästi palju ja kõik nad tegelevad millega ja kindlasti kõikide asjadega ei jõua meie ülikoolid ja ka inseneeribüroot tegeleda ja seetõttu tegelikult on väga hea, kui me toome midagi mujalt poolt üle, näiteks ka meie energiatõhususe normid, need ei ole küll tõsi meie agentuuri poolt ega kaugeltki mitte ära toodud, aga tegelikult me ju vaatame põhjamaade kliimat ja põhjamaade norme ja nende järgi teeme seda. Tehnilised lahendused katelde puhul tulevad sisse, soojuspumbad on tulnud tegelikult samamoodi, et väga palju selliseid häid näiteid või noh, tehnilisi lahendusi tegelikult, mis täna on tulnud ka väljaspoolt tegelikult meile ja ka me ei jää sellest puutumata. Küsimus on ainult sellest, kui kiiresti me suudame kohaneda, kui kiiresti mõned head asjad üle võtta.
Kui rääkida konkreetsemalt, kas on mingisuguseid, kas siis riike, regioone või linnu, keda võiks nii-öelda eeskujuks võtta? Oskate mingisuguseid Euroopast näiteks mingit näiteid tuua?
No kliimaenergiamajanduse poole pealt tegelikult on Põhjala riigid. Ehk et eelkõige Rootsi, Soome, nemad on väga selgelt Taani. Rootsi, Soome, Taani, nemad on väga selgelt ennast väga puhta energia, puhta tuleviku nimel tööle pannud ja nad kõik tahavad olla, nad on väga ambitsioonikad. 20-30, 20-40 enamus võibolla nendest omavalitsustest tahavad olla fossiilkütuste vabad või süsiniku neutraalsed riigid on deklareerinud süsiniku neutraalsust juba varasemalt Euroopa leppele. Ehk et tegelikult Põhjala riigid on nagu kindlasti üks tubli. Hoonete seisukoha pealt on Saksamaa Austria tegelikult, kus uurimisinstituudid teevad väga head tööd just hoonete energiatõhususe seisukoha pealt. Kui me nüüd lähme natukene võibolla individuaalmajade tasemele, siis küttekolded, ahjud on austerlaste, sakslaste teema, vägagi tublid. Nemad on selle arendanud väga palju ja nad tunnevad seda teed, kuna nemad ka omavad metsa. Võtta, siin jällegi resurssides sõltub on see, et kuni sisuliselt poolde Saksamaasse või poolde Austriasse tegelikult on metsa. Ja see tähendab seda, et metse kütusena on meil või puitkütusena meil tegelikult ja metsresursina on meil tegelikult kogu aeg olemas olnud ja suure tõenäosusega ta lähitulevikust ära ei kukku, küll aga me peame nagu mõistlikumalt ja efektiivsemalt kasutama seda resurssi ja seetõttu on nende austerlaste, sakslaste ja ahjuarendused või küttekollete arendused tegelikult igati tänuväärne ja ma tean, et meie potsepad teevad austerlastega väga head koostööd ka.
Saate lõpetuseks teile mõlemale selline küsimus, et te olete ka korduvalt maininud selle saate käigus sellist asja nagu Euroopa Liidu rohelepe. Mis muutusi see toob või võiks tuua kaasa see kogu temaatikas, see rohelepe?
No täna on see praegu veel nii-öelda ettepaneku versioonis ja Eesti riik on ka praegu neid seisukohti siis erinevate teemade osas kokku panemas. Aga üks asi, mis sealt nagu on jäänud silma, on kliimaseadus, mis võiks siis pikemas perspektiivis tähendada seda, et meile võibolla täna sellised vabatahtlikud tegevused saavad ikkagi kohustuslikuks. Ja siis on juba riigi asi näidata, et kuidas me need asjad siis teeme, mida tuleb ja mida peab tegema. Et see on võibolla see laiem ja pikaajalise mõju, mis sealt võib nagu maksimumina vähemalt, mis mulle paistab sealt nagu meile kõigile mõju hakata avaldama. Et noh, muidugi see pikem eesmärk on siis kliimaneutraalne ühiskond majandus. Et,
ja mina rõhutaks siis seda rohelepe poolt rohkem nagu võimaluse poolena, et see annaks meie turuosalistele, nii lõptarbijatele, ettevõtetele, organisatsioonidele võimaluse tegelikult võita sellel turul ja tegeleda tootearenduste, tehnoloogiaarendustega ja siis neid välja poole eksportida.
Aga aitäh tänasesse saatesse tulemast Tartu Regiooni Agentuuri tegevjuht Martin Kikas ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna strateegilise planeerimisjuht Irje Möldre. Mina olen Priit Pokk ning see oli esimene saade saatesarjast Sartsakas tulevik ning saate kuulajatele veel võibolla sellise lõpuks väikene märkus, kui tekib omaette küsimusi, millele võiks järgnevates saadetes vastata või tuleb mõttesse mõned teemad, mille kohta kindlasti võiks rääkida, siis saata neid küsimusi ja teemasid äripäevaraadio siis e-mailile, ehk siis aadressile raadio@äripäev.ee. Mina olen Priit Pokk, aitäh kuulamast!